Vy znáte dobře ten text v tom překladu ekumenickém, tak můžete ho sledovat ve svých biblích, ale já ho budu tady už citovat v tom překladu slovo na cestu. 14. kapitola knihy Zjevení, 6. a 7. verš. A je zde napsáno, pak jsem viděl anděla, jak letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení, zprávu, která nikdy nestratí svou platnost. Ohlašoval jim všem obyvatelům země, lidem všech ras, kmenů, jazyků a národností. Volal silným hlasem, bojte se Boha, vzdejte mu čest. Chvíle jeho konečného soudu nastává. Poklekněte před stvořitelem nebe i země, moře i pramenu vod. Zjevení 14. kapitola adresuje tedy zvláštní poselství lidem žijících na zemi v době konce času. Žijeme v době konce času, víme už na základě studia Starého zákona, knihy Danielovy, tam se objevuje ten termín a novozákonní pisatelé ho potvrzují a zvláště Jan ve Zjevení. A tato kapitola začíná čím? Jaký obraz tam je? Ta první verš. My jsme před možná dvěma měsíci, jsem zde měl kázání na to téma, 144 tisíc, že? Tam je těch, kteří jsou v tom symbolickém počtu toho čísla znázornění jako ten lid, který žije v té době konce. A je to vlastně ta plnost v tom čísle zahrnota. A co nesou na svých čelech? To je takové maličké jenom opakování. Opakování matka moudrosti. Pečeť. Ano, to si dobře vzpomínáte. A co znamená ta pečeť? Nebo před čím má chránit tyto věřící v té době konce? Jaká je tam ta symbolika? No především, aby obstáli před tím, co potom ti anděle říkají, a to je, že nastala doba soudu. Aby obstáli při tom soudu, před tím božím hněvem, při tím konečným rozsudkem, tedy aby Pán Ježíš Kristus je přikryl tím šatem své spravedlnosti. A pod Kristovým praporem pak budou schopni nebo připraveni utkat se satanovým vojskem. Jsou bezhříšní tito věřící? Nejsou bezhříšní. Bible nic tam neříká, ale jsou bezúhonní, jako byl například Abraham nebo Noé. O něm tady také zítra něco děti v tom dětském. Teď jsem to asi prozradil. Beru to zpět. Takže vezmu jiný příklad. Třeba Joba, že? Job také nazván, že byl bezúhonný. A tito lidé, kteří jsou takto bezúhonní, oproti té většině celého lidstva, budou zde věrní Bohu a budou mít skutečnou povahu Pána Ježíše Krista. A protože je doba maturit, už sice skončila, gratuluji opožděně našim maturantům, kteří to skvěle tady v našem sboru udělali. A my si uděláme dnes takovou malou svoji takovou biblickou maturitu. Koho představují tři anděle? Koho představují? Jsou skuteční takoví anděle, jako třeba vystupují v Biblii při narození Krista, anděl Gabriel? Jo, jsou to takoví anděle? Nejsou, že? Představují boží lid, ano, lid poslední doby, kteří hlásají evangelium doby konce, záchranu na jedné straně, ale i ten boží soud. A evangelium má jaký rozsah? Je jenom třeba v České republice hlásáno? Nebo v Evropě? Nebo v Americe? A dost? Tam je napsáno po celé klenbě, že letí ti anděl. To znamená, je to celosvětové evangelium. To je něco, co málo vidíme, že v jiných církvích, které jsou spíš tak omezené na některá, jenom některá místa. Evangelium má celosvětový rozsah. Co znamená bát se Boha? To je další maturitní otázka. Bojte se Boha, volá tento lid poslední doby. Úcta, ano, děkuji. Je to projevení té náboženské úžasné úcty, kterou prožívají tito lidé, ale zároveň volají i ostatní k tomu, aby navázali správný vztah k Bohu, aby začali plnit jeho vůli. A to vede k tomu, že potom děláme to, co je správné, co Bůh od nás požaduje, co chce. Děláme to a rádi to děláme, ne z povinnosti. To je ta úcta, ta biblická bázeň. Co znamená vzdát Bohu slávu? Tam je napsáno pokloňte se. Co to znamená? Prosím?
Poslušnost.
Ano, poslušnost, děkuji. Je to zvláštní, že ta sláva vždycky byla ve spojení s tím, že Boží lid šel podle Boží vůle zároveň. Že to nebyla jenom otázka slov, ale otázka celého života a nasměrování. Tak, jako říká Pán Ježíš Kristus. A dále, jak souvisí tedy uctívání Boha Stvořitele, a tady jsme u dnešního už toho termínu zdraví, tedy se zdravím křesťana. Jak souvisí to oslavování Boha, pokloňte se, to hebrejské znamená poklonit, vzdát úctu a zároveň, jak to souvisí se zdravím? Prosím? Naše tělo je chrám Ducha Svatého, zde sestra odpovídá. Pán Ježíš se modlil ve velekněžské modlitbě Jan 17:23. Jan 17:23. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. Ta jednota mezi Otcem a Synem Ježíšem je dána jako příklad toho sjednocení i nás, věřících poslední doby, s Bohem. Jednota. A Ježíš nabízí pomoc k tomu uskutečnění. On se chce na tom podílet. Chce, aby ti věřící poslední doby žili skutečně svatý život. Apoštol Pavel to potvrzuje a to je ten známý text 1. Tesalonickým 5:23-24. To je text, který určitě máme potržený ve svých biblích. Sám pak Bůh pokoje, posvěť vás ve všem, že? Ať zachová vašeho ducha, duši i tělo, že? Tam apoštol zmiňuje, bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Tedy záleží Bohu na našem zdraví, když jsme lid v poslední doby, až do toho příchodu. Stále se o zdraví hovoří. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. To je zaslíbení, že i v oblasti zdraví, toho plného zdraví, Ježíše máme zde jako velkého pomocníka. A mám ještě otázku, jde Pánu Bohu jenom pouze o naše zdraví? Ano? Aha, takže jde ještě mu o něco víc. Samozřejmě to zdraví chápeme v té rovině fyzického nebo duševního, mentálního zdraví. O tom jsme už hodně i v našich klubech hovořili. Ale co chce obnovit Bůh v tom našem životě, to je ten původní obraz, ke kterému jsme byli stvořeni. Obraz Boží. Působení křesťanských pracovníků v oblasti zdraví a naše církev v tom je výjimečná, protože mnoho našich lékařů jsou zároveň misionáři. To připravuje naše univerzita v Loma Linda. Odpoledne uslyšíme jednoho z těch lékařů, který léta tam přednášel. bratra Scharfenberka, který loni navštívil nás ještě znovu. A tak to jsou vlastně specialisté na pomoc lidem nejenom nemocným fyzicky, ale na všech úrovních, i v té úrovni duchovní, spirituální. Jsou to lékaři, misionáři v jednom. Je to takový dobrý obraz těch božích dětí poslední doby? Jste i vy misionáři i lékaři zároveň? To je ta boží cesta. Nejenom odhalit symptomy moderních nemocí, že se jedná o tu nebo jinou nemoc, které jsou dnes velice rozšířeny. Ty nepřenosné nemoci například u nás, v těchto rozvinutých zemích, dnes nás moc už neohrožují ty nakažlivé choroby, ale spíš se dovídáme, že jsou to nemoci srdce, nemoci mozku a další jiné, které ohrožují v lavinovitě populaci kolem nás. A Pán Bůh chce, abychom nejenom toto označili, ale abychom lidi také vedli k tomu, aby předešli těm nemocem, aby pak svým životem dělali reklamu tomu zdravému životnímu stylu, protože tím dělají reklamu i původci toho původního zdraví, tedy toho obrazu, ke kterému jsme byli stvořeni. My adventisté jsme zvykli na takový výraz a to je zdravotní reforma, protože tím chápeme, že se tam to všechno spojuje. Známe to dnes pod názvem New Start, nový začátek. Tam je 8 principů, které už na začátku zrodu adventního hnutí bylo Bohem sesláno a věřící už před více jak 150 lety studovali tyto principy. Samozřejmě nehned se proto rozhodli značením, trvalo to delší dobu. To nebylo vždy jednoduché, ale i oni se to postupně začali uvádět ve svůj život. A zvláště, kdo byl součástí toho reformního, zdravotního reformního hnutí, kdo nejvíce podporoval tu myšlenku, byla to Ellen Whiteová. Ta, která se stala naplněním předpovědi knihy Zjevení, 12. kapitola, 17. verš a 19. kapitola, 10. verš. A po 70 let Boží lid stále znovu a znovu slyšel to poselství, že je to ve spojení s trojandělským poselstvím. Zdraví a trojandělské poselství, ona napsala, že souvisí tak jako tělo s naší rukou. Že jo? Když odřízneme ruku, může dál ruka fungovat? A ona říká, tak mě to Bůh zjevil. Vy, jako lid poslední doby, sdělujte to lidem, protože to je součást tohoto poselství. A vyzývala, tady mám několik citátů, například z třetího dílu svědectví, říká, to dostala určité poselství 10. prosince v roce 1871. A ona znovu říká, zdravotní reforma je odvětvím důležitého díla, které má připravit lidi na Ježíšův návrat. A pak tady píše, náš nebeský otec vidí žalostný stav lidí. Někteří z nich vědomně, ale mnozí nevědomky přestupují zákony, které vydal. On však ve své lásce a milosti k lidstvu poslal světlo zdravotní reformy. Které tři knihy zvláště obsahují ta poselství docela hutně, tam to je všechno podrobně. Jedna z nich se stala zdrojem naší jitřenky, že letošní, kterou studujeme. Jmenuje se ta kniha v původním anglickém Ministry of Healing, v češtině to máme nazváno Život naplněný pokojem. Tam je mnoho z těch poselství. Dále pak devítisvazkový takový seriál 9 knih svědectví se jmenuje. Ty už tolik nemáme, možná ještě samizdatově některé byly vydány. Máme některé výňatky z těchto knih v češtině. A samozřejmě také ještě jedna kniha, která se jmenuje Rady o zdraví. Councils of Health, jo? To je v angličtině CH, ta zkratka. Ona je i na internetu v češtině přístupná, tak kdo máte zájem, můžete i tam číst. Proč se tedy jako věřící, zhrnuji, máme zabývat zdravím? Má to velký duchovní význam. Nelze to nějak oddělit, že zdraví, jo, to je ta otázka nemoci a nás to už moc nezajímá. To bychom ignorovali, tu plnost toho evangelia, které je zvěstováno trojandělském poselství. Máme se zabývat naším tělem, jeho funkci, rovnováhou mezi naším fyzickým zdravím a duševním zdravím. Máme se zároveň zabývat i dodržováním přírodních zákonů a vyvarovat se extrému v domění, že když jsme věřící, no tak Pán Bůh samozřejmě je povinen nás ve všem poslechnout, když se modlíme, aby nás uzdravil. To je extrém. Možná jste někdy zažili takové události. Já jsem to zažil v případě jedných mladých manželů, kteří dávali malinkým dětem ořechy, které nebyly vůbec rozemleté pořádně. A ten oříšek se dostal až do dýchací trubice. A víte, že to je smrtelně nebezpečné pro malé děti. A oni říkali, my jsme se modlili nad tím dítětem, aby Pán Bůh ho zachránil. A zapomněli zavolat číslo rychlé záchranné pomoci. A naštěstí nějací lidé jiní to uviděli, tak to udělali za ně. To byli naši věřící lidé z jednoho našeho sboru. A v poslední chvíli ještě lékaři tou sondou vytáhli ten zaskočený oříšek, aby se to jejich malé dítě neudusilo. To jsou extrémy. Pán Bůh tohle chce, abychom byli vyvarováni. Abychom studovali určité rady, které berou zřetel na ten správně zvolený životní styl. A nejenom my sami, ale jiné lidi máme také s tím seznamovat. To je to spojení toho zdraví a trojandělského poselství. A čím končí trojandělské poselství? To je ten text, který bychom mohli zde si ještě přečíst. Je to 12. verš, zjevení 14. kapitola, 12. verš. A budu číst zase ten slovo na cestu, že ten text náš, tedy ze známého překladu, říká, zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A ten překlad takový volnější říká, vyplatí se vytrvalost těch, kdo zachovávali přikázání a věrnost Kristu. Vytrvalost hodně souvisí s jakou vlastností, abychom třeba byli vytrvali, slyšeli, že jsme byli pozváni jet na kole. No vidíte, je to krásná myšlenka spojit ten den kostelu i s fyzickým pohybem. A co myslíte, je to dobré jezdit jednou za čas na kole, jednou za půl roku si to tak jenom vyzkoušet, jestli jsme nezapomněli. Kdo z vás jezdí alespoň každý týden na kole, si sednete? Zvedněte ruku. Kdo z vás? Jeden, dva, dvě ruce. No to je opravdu vidět, že ta vytrvalost v jízdě na kole ještě nám hodně chybí. Možná někteří z vás už nemáte kolo, jak mě někdy tady bratr říkal, že už vám ukradli několikrát kolo. Mě už taky, moji manželce taky ukradli. Ale přesto ještě jsme si pořídili jiné, protože bez jízdy na kole si to neumíme představit. Člověk potřebuje pohyb. A to je ta trpělivost převedena i do oblasti zdraví. Vytrvalost v tom, v pohybu, v chůzi, v plavání. Teď je úžasná věc, máme zde venkovní bazén otevřený od 1. června. Tam jako důchodci můžeme celý den za velice nízkou cenu plavat. A my jsme to s manželkou udělali a je to úžasné. Takže to je ta vytrvalost, která se může promítat i do oblasti zdraví. A chci se zeptat, je křesťan zachráněn těmito záslužnými činy, když bude tak pracovat na svém zdraví? Je to možné si to nějak říct si, pane, tak ty vidíš, jak se snažím, tak teďka mě za to odměň. Děláme to pro něj, anebo pro sebe? pro sebe a tím také oslavujeme Boha, že odrážíme ten boží obraz. Pán Ježíš se hodně hýbal, jenom málo máme o tom zpráv v Bibli, tak 30 let jeho života je stručně jenom shrnuto u Lukáše 2. kapitola ve 40. a 52. Víme, že Ježíš jel ve velmi bezbožném městě. Jak se jmenovalo? Nazaret, že tam byly ty obchodní cesty a to byli velice divocí lidé, ti obchodníci. A kde je biznis, tam se dějí hrozné věci. Nejenom dnes, ale i kdysi. A Ježíš přesto žil v takovém prostředí. A Lukáš říká, že jeho život byl zacílen k vyváženosti ducha, duše i těla. Ježíš pracoval v otcově tesařské dílně. Jakou práci tam dělal? No určitě hodněkrát byl zaprášen pilinami ze dřeva, protože dělal fyzickou, manuální. Znáte, co to je manus, latinsky? Manus znamená ruka. Ježíš dělal rukodělnou práci a dělal ji hodně let a byl unavený. Jeho svaly jistě byly tím také poznamenány, protože on neležel někde jenom takhle. On pracoval, on se stále manuálně něčím zabýval. Učil se tím také čemu? Disciplině, sebekázni a poslušnosti. A Ježíš nám dal úžasný příklad v tomto. Proto také ve zjevení, protože to je jeho kniha, zjevení Pána Ježíše, 14. kapitola ve 12. říká, zde je trpělivost, zde je vytrvalost svatý, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání. Prosím vás, jsou i přírodní zákony Božími přikázáními? Vyjadřují také funkci našeho lidského těla. Je důležité, abychom se hýbali, aby naše nohy pracovaly. Je to důležité pro krevní tlak například, abychom neměli křečové žily na nohou. Znáte to? Jak se městná krev u lidí, kteří málo se hýbou, málo chodí, protože pak vznikají ty problémy s průchodností cév na našich nohou a ono se to projevuje dál pak v celém těle. A když se tak podívám na lidi kolem, tak mnoho z nich v chůzi už jenom poznáme, jak ti lidé těžce chodí, jak častokrát mladší lidé kolem 40, 30 let někdy říkají, no mě už ty nohy ani neslouží, já už ani na tři kříže nevylezu tam nahoru. To jsou problémy. A najednou přírodní zákony, které se promítají do našeho těla, jako by lidé nerespektovali. A Pán Bůh říká, tady jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání. Jsou to už důležité principy, nejenom tyto přírodní zákony, ale i sociální a občanské předpisy. Dříve než vešel Izrael do zaslíbené země, Bůh je vybavil všemi těmito předpisy. Oni jako jeden z mála národů už ve starověku věděli, jaké jsou předpisy hygieny. To neznal žádný jiný národ. Oni vylévali z plašky rovno ven všechno a lidé v tom té špíně žili, tak jako ještě ve středověku v Evropě, jak to vidíte. Izrael dostal jasné instrukce, co to je hygiena. Tak jako vidíme tu sochu hygieny, že u nás tady v Karlovarském lázeňském centru. Oni už dávno to všechno věděli. Proč? Protože Bůh je připravoval ke vstupu do zaslíbené země. Oni měli to už se učit na poušti. A všechny ty předpisy podobně Pán Bůh dává i komu? Lidu poslední doby. I my jsme dostali předem instrukce, které před těmi 150 lety lidé říkali, no to je šílenství. Ege Vajtová tehdy psala, že lidé nemají používat tabák, že nemají kouřit. Ještě někteří z našich prvních průkopníků to neznali, proto kouřili nebo žvíkali tabák. A tehdejší lékaři doporučovali tabák a říkali, to je léčebný prostředek. Dokonce ještě v 50. letech 20. století někteří lékaři stále tvrdili, že kouření je léčivé. Co říká se v roce 2017? Víte co, o tom kouření teď jsme hodně byli, jsme slyšeli. Tolik let předběhl Pán Bůh ten proces a adventisté to už věděli, že je zde třeba něco dělat pro to, abychom mohli být zdraví. Reforma jídelníčku, zdravotní zákony, předpisy o čistotě, o hygieně, všechno to už bylo předem dáno Izraeli, ale je to dáno i nám. Poslední verš, který ještě bych tady citoval, je z 3. listu Janova. Znáte ty texty tam úvodně, jak Ján píše a říká, milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. A to je to přání, které bych si přál i já, aby takto jsme mohli to prožít. No je to zvláštní, že tu je napsáno přednost adventistu. Je to zvláštní paradox. Paradox toho plného evangeliu. Proč se u mnohých adventistů omezil životní styl na víru, denní střídme aktivity na čerstvém vzduchu, pravidelný a dostatečný odpočinek, zdržování se od látek, které mají negativní vliv na změnu myšlení, jako je alkohol, nikotin a podobně, a převážně na nevegetariánskou stravu. Rozumíte, co to je nevegetariánská strava? Popřípadně laktovegetariánská strava. Je to zajímavé, že mnoho lidí kolem nás, neadventistů, se rozhodlo přijmout tu zdravotní reformu čistě jenom z těch principů pro své vlastní zdraví. A v našem městě máme řadu prodejen, kde jsou nabízeny tyto produkty a můžeme říct, asi z velké části tam chodí lidé, kteří nejsou členy naší církve. A jsme rádi, že tady máme racího pek už hodně let, že tady je vega, úžasné věci, že jsou ty stánky v těch supermarketech, to je zdravé výživy, kde lifestyle, ten racio pack, pardon, ještě country life, že? Country life nabízí své produkty. Jsme úžasně za to vděční. Ale rámcově v naší církvi jakoby ten zájem postupně opadal. To je paradox. A tak vám chci promítnout několik myšlenek, které jsou zde ve souvislosti právě s tímto výzkumem, jak se projevují ty rady z Bible a z knih ducha prorockého v církvi adventisté. No není to úžasné být nejenom v mládí zdrav, ale také i v tom vyšším našem věku. Není to nádherné, když můžeme být i v tom vyšším věku, mít ještě stále kvalitní život a nemusíme být hned nemocní všemu tomu, kdy lidé i předčasně zestárnou. Jsme rádi, že třeba lidé i ve vysokém věku, jako například Michelangelo, co vytvořil v 70 letech, vzpomínáte? Z dějepisu vyzdobil tu jednu z nejznámějších kaplí, která je v Římě, že? Tu Sixtinskou kapli. 70 lety člověk tam ležel asi rok nebo dva roky na tom lešení a takhle s hlavou vzhůru to maloval, ty obrazy, nebo potom na těch stěnách. Úžasné dílo, 70 lety Michelangelo. Nebo byli zde jiní velikáni ve vysokém věku. Zde máme Giuseppe Verdiho, ve svých 80 letech vytvořil jednu z nejslavnějších svých oper. Předčasné stárnutí, to je problém zvláště nás tady, těch lidí žijících v těch rozvinutých zemích. Je to neschopnost dodržovat určité faktory toho zdravého životního stylu. To vidíme, to jsou vlastně tyto principy, které dnes jsou tady hodně rozšířené kolem nás dnes a denně. Mladí lidé nejsou schopni vydržet chvíli, hovořit, stále vytahují ty cigarety a když už mají o něčem přemýšlet, pořád musí kouřit, protože ten nikotin je vlastně jako burcuje, aby fungovaly jejich mozkové závity. jsou už navykli na ten doping toho nikotínu. Ale jak odborníci říkají, nikotin není to nejhorší, co je v kouření, ale jsou to ty látky, které tím spalováním vznikají. A ty ničí nám vlastně celý ten zažívací trakt a vytvářejí vlastně potom i rakoviny. Tak to jsou problémy té většinové společnosti samozřejmě kolem nás. Navíc ještě stravovat se tučnými jídly, těmi rafinovanými potravinami, nedostatek pohybu, to všechno může zrychlit naše stárnutí. To tak je, to je fakt. To se nedá nějak odiskutovat, to prostě odborníci potvrzují. A říkají, pokud chcete žít zdravě ještě ve vyšším věku, zkuste dodržovat určité zdravé principy. Co říká vědecká společnost? Ona se zajímala o určité skupiny lidí, kteří mají lepší, než, tedy to lepší zdraví než ta běžná skupina. A mezi nimi byli i adventisté sedmého dne. Takových různých sond a dlouhodobých zkoumání bylo provedeno několik. Adventisté, bylo zjištěno, mají méně hospitalizací, operací, méně předpisů na léky, trpí méně srdečními chorobami, rakovinou, obezitou, osteoporózou a velkého množství dalších jiných nemocí. Pokud zažívají tyto nemoci, je to obvykle o 10 let později než ta běžná populace. Výzkum ve Spojených státech amerických nebo v Holandsku, v Norsku, v Polsku také, objevil, že naděje na dožití adventistických žen je 2 až 5 roku delší než zbytek populace. V případě adventistických mužů je dlouhověkost dokonce větší o plné 4 až 10 let, delší než jejich vrstevníci. Bylo tedy zde, toto vlastně tady máme ta čísla, už vědecky prokázáno dlouhodobými statistickými výzkumy. To není jenom nějaká fáma, to je odborně doloženo. Takovou šanci mají věřící v naší církvi, pokud budou a dodržují tyto principy zdraví. Ve 250 výzkumných studiích bylo tedy zjištěno, že jsou to velké zdravotní výhody členů této církve, ať jsou tvořeni z různých ras a kultur. Ty studie zhodně ukazují, že adventisté žijí na celém světě déle a zdravější život. No a určitě ta otázka pro vás, kteří přemýšlíte o tom stát se členy církve adventistů, jak to dělají tedy adventisté? V 19. století, v té polovině 19. století se ještě o tom všem vědělo velice málo. Tady máme příklad, jak léčili tehdy lékaři. Co dělali, když lidé měli například horečku? Co dělali? Pouštěli žilou. Hodně se změnilo, víte, když máme my horečku, nebo naše děti, co děláme dnes? Ještě já, když jsem byl kluk, tak rodiče vzali, udělali studený zábal. A šup, jak jsem měl horečku 40 stupňů, do toho mě zabalili. Dělá se to dnes? Už ne. Lékařská věda říká, tohle už není ta nejlepší metoda. Možná jenom ruce. Udělat jenom zábal z mokré na ruce, ale ne celé těličko dítěte. Protože tam by mohlo dojít i k tomu tepelnému šoku a k poškození. Dnes vědecká ta úroveň je ještě vyšší, ta lékařská vědecká. A je lépe používat nějaké léky, které sníží tu horečku. Vidíme, že lidé zabývali se už tehdy pilulkami a jako arzen například, rtuť se považovala za léky, že jo? A předepisovala se lidem v lékárnách, dneska bychom řekli, jedy, přímo jedy se předepisovali. Není to tak dávno, když to tak vezmeme vůči celým dějinám lidstva. Kdepak? A adventisté už v té době, 19. století, oni si zvolili následovat zdravotní principy založené na Bibli, inspirované rady vnuknuté touto ženou, která to neměla ze sebe. Ona nevystudovala ani jediný ročník nějaké zdravotnické, byť třeba nižší školy. A přesto přinášela tak objevné zprávy, nad kterými odborníci dnes se diví, jak to mohla vědět všechno. Například už o tabáku jsem se zmínil, že ona psala o tabáku taky, nebo o srdečních nemocech. Celosvětově jedna z hlavních příčin úmrtí je v tom ataku srdečním, že tedy ten srdeční infarkt nebo infarkt srdečního myokardu. Pro srovnání s neadventisty tady máme ještě několik čísel. Ti, kteří jedí maso, ve stravování bylo zjištěno, že o 44% mají méně úmrtí. Jejíž příčinou byla srdeční choroba. Ale ti, kteří používají jenom vajíčka, tedy anebo mléčné produkty, až o 61% mají méně srdečních infarktů. Ale nejzdravější ze všech byli vegetariáni. Ti mají těch srdečních příhod až 86% méně. To je řeč čísel. Ti, kteří nepoužívají maso, ryby, mléko nebo vejce, to je určitá výhoda, docela dobrá výhoda. Nicméně není jenom omezena na srdeční onemocnění nebo na rakovinu. Adventističtí vegetariáni mezi 30. až 50. rokem věku byli zhledáni, že mají 4x menší riziko úmrtí ze všech příčin v porovnání s těmi, kteří jedí maso. Z adventistických zdravotních studií jsme se naučili, že naše každodenní vybírání životního stylu má hluboký vliv na obojí, na kvalitu i na délku života. Je to naše volba. To není jenom dědictví, které jsme přijali jako životní styl adventistu, ale můžeme se každý svobodně rozhodovat. Zda budeme přijímat tuto nabídku, zda se rozhodneme přijmout to, ten recept, který původně ještě v tom dokonalém stavu stvořitel dal lidem. A pak můžeme hovořit o tom, že děláme něco i podle těch božích přírodních zákonů. Tady vidíme, co všechno adventisté vlastně dělají. To známe, že spíš lidé mimo adventismus se diví, že se tím zabýváme. Málo kdy to slyšíme z úst nějakých křesťanů nebo věřících z jiných denominací a církví. Možná o tom hovoří ta asijská náboženství, že tam něco slyšíme o zdraví, třeba v té čínské medicíně a tak dál. Ale běžné to není. A tak tady můžeme ještě vidět ta čísla, že jsme vlastně máme tu velkou přednost. A v knize Přísloví je napsáno, můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho, ať nesejdou ti z očí, střes je v hloubi srdce, daj život těm, kteří je nalézají a zdraví celému jejich tělo. Nech tedy toto je také i naše volba a dovolte mě, abych se ještě spolu s vámi kratince sklonil na závěr toho dnešního našeho kázání, abych také vyjádřil i tu prosbu nejenom za sebe, ale za nás všechny, aby jsme mohli i my být těmi, kteří naplňují ty boží dobré rady pro celé zdraví. Pane, na těch místech, kde jsme dnes v této modlitebně, chceme v našich srdcích, v naší mysli chvíli přemýšlet, meditovat nad tím vším, jaké přednosti se nám dostalo mezi mnohými dalšími obyvateli této planety. je zde tato skupina, ke které jsme se i my rozhodli. Ten lid poslední doby. Děkujeme ti, že i my můžeme se podílet na tom nesení evangelia pro celý svět, v jehož centru je zaměřen návrat původního obrazu, který si člověku dal, když si nás tvořil. Chceme já tě prosit, abychom i my udělali ty dobré volby, abychom překonali někdy tu svoji ledabilost nebo ignoraci, nebo někdy i línost, abychom udělali něco víc pro své zdraví, to zdraví fyzické, duševní, ale i to duchovní. Ty vidíš, že máme v tom ještě mnoho různých dluhů a nedostatků a vyznáváme, že jsme někdy slabí, ale chceme tě prosit, pomoct nám, abychom mohli být dobrými tvůrci toho poselství, radosti a pokoje, nejenom ve svých životech, životech našich rodin, ale také i v prostředí, kde žijeme, aby se to mohlo stát tím dobrým poselstvím toho evangelia záchrany i pro ně. O to tě prosíme v Pánu Ježíši. Amen.